Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota wiixataa, roobii, jimaataa fi dilbata ganama sa'aatii 8 fi walakkaa hanga sa'aatii 9tti, galgala ammoo sa'aatii 5 fi walakkaa hanga sa'aatii 6tti dambalii gabaabaa meetir baandii 31, 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 16, kilohertzii 17 fi 100 fi 30 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9tti afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin wal duraa duubaan dilbata ammoo sa'aatii 1 guutuudhaaf afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Ashama akkam jirtan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya nagaan keenya kan kabajaa kan jaalalaa sagalee bilisummaa Oromoo qophii afaan Oromootirra bakka jirtan maratti sina dhaggabu jenna.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya kunoo qophii sa'aatii kanaaf jenne qabannee dhiyaanne jirra.
Qophii sa'aatii kana akkuma beekamu oduudhaan eegalla.
Odutti aansuudhaan immoo shira maqaa torbaan diyaasporaa jedhuun Oromoo irratti wayyaaniin xaxaa jirtu ilaalchisee qophii isinii dhiyeessaa turre kutaa xumuraa isin biraan geenya.
Akka inni xumurameen immoo gaafiif deebii qabna. Gaafiif deebii kanas kan taasifne jiraata godina Lixa Shawaa kan ta'e dargaggoo Kaayyoo Dhugaa waliini.
Kan isatti aanu immoo gabaasa komandi poostii wayyaanee dargaggoota Oromoo irratti dhiyeesse kan ilaallatu ta'a.
Xumuraa sagantaa keenyatti irratti immoo yaada jiraatan magaalaa Hincinnii dargaggoo dhugabaas nu kenne isin dhaqqabsiifna.
Hundumaan faana bu'uudhaan hanga xumura sagantaa keenyaatitti hordofaa jechaa kan qophii sa'aatii kana beeksisuudhaan isin faana turru an waaqonooleeti.
Ani immoo baarantuu gadaatii oduutti isin ceesifna.
Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne isinii dhiyeessinaa oduu kan isinii dhiyeessu an libangadaatiin. Godina Walloo Ona Gudayyaatti basaasaa wayyaanee hojii basaasummaan bobba'ee ilmaan Oromoo miisisaa ture irratti tarkaanfii maayi fudhatame. Bitooteessa 15 bara 2015 godina Walloo Ona Gudayyaa ganda Konkaa Ijaa jedhamutti basaasaa wayyaanee hojii basaasummaatti bobba'een sabboonaa Oromoo tokko ganduma kanaa qabee diinaaf dabarsee kenne irratti tarkaanfiin xumuraa akka fudhatame oduun nu gahee addeessee jira. Gootooti barattooti Oromoo dhaabbilee barnootaa olaanoo keessaa guutummaa Oromiyaa keessatti fincila diddaa gabrummaa wayyaanee irra jalqaban finiinsaa akka jiran gabaasamim. Gabaasa dabalataaf jaal ibsaa gaaddisaam.
Oromiyaa godinoota kanneen akka Baalee, Arsii, Lixa Shaggarii fi Harargee keessatti bosonni harka wayyaanotaan ibidditti qabatee barbaadaa jiraachuu akkasumas warshaan shukkaara fincaa akkasuma ibiddaan gubachuu aangawa wayyaanee of tuulaa Abbaay Sahayyee dhimma maastar pilaanii magaalaa Finfinnee irratti haasawaa doorsisaa dhaggeessisee fi waliigalatti cunqursaa mootummaa abbaa irree wayyaanee uummata Oromoo irraan gahu mormuun gootonni barattoonni Oromoo dhaabbilee barnoota olaanoo Oromiyaa keessaa fi kanneen biroo diddaa sirna wayyaanee irratti gaggeessan jabeessanii itti fufuu qeerroon gabaasee jira. Akkuma kanaan bitooteessa 18 bara 2015 barattootii Oromoo Yuunivarsiitii Haramayaa gochaa wayyaanee mormuun dhaadannoolee garaagaraa bosonni Oromiyaa mootummaa wayyaaneetiin gubachaa manca'aa jira. Ilmaan Oromoo hidhaman haayikaman poolisoonni federaalaa mooraa yuunivarsiitii keessaa haba'an mirgi dimokiraasii uummataa haa kabajamu kaardii filannoo sobaa hin fudhannu uummata Oromoo kan arrabsee fi of tuulaan Abbaay Sahayyee seeraan gaafatamuu qaba akkasumas dhimmi maastar pilaanii Finfinnee hataattamaan ka'uu qaba jechuun mormii jabaa wayyaanee irratti akka gaggeessan ifa ta'eera. Oduu gama biraatiin ammoo yuunivarsiitii Addagiraat keessatti barattoonni gaaffii mirgaa kaasaa jiraachuun kan ibsame yoo ta'u mootummaa wayyaanee bosonaa fi warshaalee Oromiyaa keessatti ibidda itti qabsiisuun barbadeessaa jiraachuu fi hacuuccaan uummata Oromoo irraan ga'u jabeessuu isaa mormuun barattoonni Oromoo yuunivarsiitii kanaa guyyaa lamaaf bitooteessa 17 fi 18 bara 2015 barumsa dhaabuun diddaa isaanii akka mul'isan ibsameera. Finchili dagabrumma goto tak erro barattota oromo abile barnota olanon gegge famajiru kanan muddansu hama kesa kansene wayanen university le kanen akka adama ambo finfinne wallaga haramaya fi kanen biro keset to annon akka jabatuf humno tafarra ummata fi barattota tan akka bobba sejirus qerron ifogode jira motumichis finchili dagabrumma qerron finina jiru to annan ala tejir tekniko hojir ranger Timota wae abao isan morale university hunda keesat oso hin facayni fi himmatanfamen himbulu kanaf labileen barnota olanon oromia keesa hundi humna waranan eggamu qabujechun qajeelfama qalla akka dabarse qeerron dabaluun gabaase jira yero amma kan guutumma oromia keesat gootota barattota oromo dabile barnota olano fi manneen barnota sadarkala mafa akkasumas qopaayna fi sabbontota oromon finchili didda gabrumma motumma abba irre wayyane irratti finina jiru Jabate ittifufun ummatas akka ofitti makate beekame jira.
Jal ibsa gaddisa turem. Godina shaggar baha ona ada'a barga keessatti goototi barattoti dargaggooti fi ummati oromo wal ta'un motumma abbaarre wayyaane irratti fincila didda gabrumma fininsa jiraachuun gabaafame. Motumma wayyaane investimenti dhaaf kan jedhuun qonnaan bultoota oromo lafa isaanii irraa beenyaa malee kaasuuni fi Oromiyaa keessatti qabeenyi bosanaa shira dabballoonni wayyaanee xaxaa jiranii gubachaa jiraachuu mormuun ona ada'a bargaatti diddaan ummataa fi barattootaa finiinaa jiraachuun hubatamira. Diddaa deemaa jiru kanarratti dargaggoo keemboon yaada sagalee bilisummaa Oromoof laateen haala jiru akkasitti ibsee jira.
Finfinni kun akkuma beekan kan biraa ta'e mootummaan lafa dinagdee mitiidha jiru qonnaan bulaa Oromoo irraa guddisee qonnaan bulaa qabeenya malee hambisee jira. Sababa kanarraa kan ta'e warshaaleen akka waanta keessatti warshaa yoo kisii warshaa Dangote jedhamu kan simmintoodhaan ijaaramaa fi waan kana bira jalqaban akka darraa xumuramaa jiru kan akka qabatee dargaggoonni Oromoo naannicha fi humnaarree akka darraa argatan konkolaataan chaayinaa tokko uummata ta'ee deemu akka biyyootti darbachuudhaan finfinni dhibbaa dhalate. Baasii amajii dargaggeessa jechuudha. Kanarraa ta'uudhaan yeroo ammaa kanas gara waanichuma keessa naannoo kan dachaan ta'e dubartee fi foolii dachee keessatti uummata irraa kaasee uummata qabeenya malee hambisaa jiraa fi jirru kanaarraa mul'ata. Akkuma beekamu lafa investimentii kana walqabatee magaalaa naannichitti argamu waanicha keessatti argamu magaalaan gargar jiru keessatti lafumarri hirkachuudhaan gatiisaa baay'ee qaaliidhaa uummanni immoo lafa jijjiirras hin argamne maallaqni kaffalamee xiqqoodhaa nyaata isaanii bira iyyuu hin dabarsu. Qaamni seeraa gaaffii kana namoota gaaffii kana adda dureedhaan gaafatan ergama qaama biraatti argi jiree kan jedhu ni jira kan balaga hojii ummaatiin irraa dheerre ni jiru. Mataa isaanii ammaa fi qabannee gara fuulduraatti simsimuu ni danda'a.
Godina lixa shaggar ona dirreen cinii yookiin xiqur incinnitti fincilli diddaa gabrummaa ummataa fi barattoota oromoon sirna wayyaanii irratti gaggeeffame. Oduun nu dhaqqabee akka addeessetti bitooteessa 18 bara 2015 godina lixa shaggar ona dirreen cinii keessatti barattooti oromoo ummata waliin ta'uun fincila diddaa gabrummaa jabaa mootummaa abbaarree wayyaanii irratti gaggeessan. Ona xiqur incinnitti kan argamu bosonni roggee harka wayyaaneen ibidditti qabsiifamee mancaafamu mormuu walqabatee fincilli diddaa gabrummaa kun kan eegale hoggaa ta'u shira wayyaanii kana mormuuf barattoota dabalatee qonnaan bultooti hojjettooti daldaltooti akkasumas poolisooti oromoo sabboonummaa qaban sagalee mormii jabaa wayyaanii irratti akka dhageessisan beekameera. Bitooteessa 17 bara 2015 ona dirreen cinnii mana barumsaa sadarkaa lammaffaa magaalaan cinnitti barattooti oromoo 2000 ol ta'an ibidda bosona roggeetti qabatee dhaamsuuf sochii boonsaa godhanii achumaa wayyaanii balaaleffachuun dhaadannoo garaagaraa fi sirboota warraaqsaa hedduu akka dhageessanis oduu walqabatee nu dhaqqabe kun addeessira. Godina kibba lixa oromiyaa ona ammayyaattis harka wayyaanotaan gubachuu bosonaan walqabatee diddaan qeerroo barattoota oromoo onichaan finiinaa jiraachuunis gabaasaan qeerroo ifa godhaam. Sochii barattootaa fi ummataa kana dhaamsuufis humnooti ergamtu wayyaanee OPD'n bobbaafamanis ummanni fi barattooti wal ta'uun haleeluun akka ofirraa deebisanis beekameera. Haaluma walfakkaatuun godina lixa oromiyaa ona eebantuttis gootooti barattooti oromoo manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa fi ummati wal ta'uu wayyaanee irratti fincila diddaa gabrummaa jabaa finiinsa akka jiran gabaafameera. Sochii eebbifamaa golee oromiyaa hunda keessatti ummata bal'aa oromoon gaggeeffamaa jiruun waan qabuuf gadhiisuu kan dhabe mootummaan abbaarree wayyaanee tajaajila neetworkii fi intarneetii ciraa akka jirus oduu wal qabatee nu dhaqqabe kun saaxileera. Gootooti barattoota oromoo yuunivarsiitii Jimmaa fincila diddaa gabrummaa qabsiisan finiinsuun gaaffii mirgaa karaa nagaan gaafataa jirruuf deebiin sirnaa nuu kennamuu qaba malee waraana humnoota tikaa fi poolisoota wayyaaneen doorsifamuun qabnu jechuun barumsa akka dhaabanii fi nyaata lagatanii fincila finiinsa akka jiran gabaafame. Mootummaan abbaa hiriyaa wayyaanee gaaffii mirgaaf dimokiraasii barattoota Oromoo karaa nagaan gaafatan ukkaamsuuf karaa waraana humnoota tikaa fi poolisoota isaan barattoota irratti doorsisa gaggeessaa jiraatuyyuu gootooti barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa bitooteessa 19 bara 2015 irraa qabe fincila diddaa gabrummaa wayyaanee irratti jabeessaniitti fufuu oduun Jimmaarraa nu dhaqqabee ifa godhee jira. Barattooti Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa kunniinis barumsa dhaabuunii fi nyaata lagachuu wayyaanee irratti fincila finiinsa akka jiranidha kan gabaafame. Pireezidaantii Oromiyaati kan yoofiin jedhu ergamaa wayyaanee Muktaar Kadirii fi pireezidaantii Yuunivarsiitii duraanii fi yeroo ammaa filannoo kijibaa wayyaaniif hirmaataa kan jiru Lukkee Wayyaanee Ministeer Deettaa Barmootaa Dr. Kabaa Urgeessaa gaaffii mirgaaf dimokiraasii kaasneef deebii haqaa tattamaa nuu kennuu qabu jechuun barattooti Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa mormii isaanii cimsanii akka itti fuufan ibsameera. Oduu xumuraatiin. Fincila diddaa gabrummaa ummata Oromoon gaggeeffamaa jirurraa sodaan kan itti bule wayyaaniin magaalota kaaba Shaggar keessatti sakattaan ummata goolaa jira. Fincila diddaa gabrummaa guutummaa Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiruun muddamsu hamaa keessa kan seene mootummaan abbaa hiriyaa wayyaanee onoota fi magaalota godina Shaggar kaabaa keessatti poolisoota bobbaasuun lammiilee nagaa karaa irra dhaabsisee sakattaan goolaa akka jiru qeerroon gabaaseera. Bitooteessa 18 bara 2015 godina Shaggar kaabaa sululta Salaaleef naannoo magaalaa Caancootti wayyaaneen poolisoota heddumminaan bobbaasee lammiilee nagaa konkolaataan socha'aa turan irratti sakattaa gaggeessu maddi oduu qeerroo kun saaxileera. Uummanni sakattaa poolisoota kanaan goolamaa jiru maaltu dhalate jechuun gaaffii kaasaa akka jiru kan gabaafame yoo ta'u sirnichi ABO'n uummata waliin ta'ee mootummaa balleessuuf karoorfateera kan jedhuun sakatta'iinsa kana gaggeessaa jiraachuutu ibsame. Uummanni gamasaatiin Oromoon silmayyuu adda bilisummaa Oromootti shakkamuun Oromoo dhuma waan ta'eefidha kan rasaasaan reebee ajjeesu mootummaadha jechuun gochaa wayyaanee akka balaaleffataa jiru barameera. Godina kanatti konkolaataan alatti manneen dhuunfaa irratti sakattaa akka jabeessee jiru kan gabaafame yoo ta'u sakattaan lammiilee Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru kun giddugalaa fi lixa Oromiyaa keessattis gaggeeffamaa akka jiru oduun qeerroo kun ifa godhee jira. Dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kanumaan raawwateera. Qophiilee keenya hafan hordofaam.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo meetirbaandii 16 kiloohertzii 17 fi 660 irratti isinii tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduudhaan eegale ammallee akkuma itti fufetti jira.
Maqaa torbaan diyaasporaa jedhuun wayyaaneen Oromoo irratti shira xaxaa jiraachuun ni beekama. Nutiis qophiilee keenya darban keessatti isiniif dhiyeessaa turre. Kutaan xumuraa akka itti aanutti dhihaataa nu faana bu'a.
Kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo qophii afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya ammallee itti fufee jira. Sagantaa dilbata dabra dhiyeessiniin karoorri kabajaa torban ayyaana diyaasporaa Oromiyaa kan jedhuun sirni wayyaanee baasee ergamtoota isaatiin hawaasa Oromoo biyyoota alaa ittiin hawwachuuf dhama'aa jiru irratti gabaasaa isaa kutaa jalqabaa dhiyeessinee turre. Itti fufuma isaa kan ta'e qophii har'aatiin ammoo hojiiwwan ijoo diinni raawwachuudhaaf lafa keewwate lukkeelee diinni hojii kanaaf bobbaafatee fi qabxiilee biroo ragaa harka keenya gahe keessa jiran ilaalla nu faana bu'a. Karoora mootummaa wayyaanee kan mata duree karoora kabaja ayyaana torban diyaasporaa Oromiyaa marsaa tokkoffaa bara 2007 jedhu jalatti baafame kana keessatti qabxiilee tarreessaman keessaa guyyaa haaromsaa kan jedhuun ololuun isa tokko. Karoora diinaa milqee harka keenya gahe kana qabxii 4.7 jalatti dhimmi tuqame guyyaa haaromsaa kan jedhu yoo ta'u kanaanis wayyaaneen ergamtoota isaa biyya keessa jiranii fi warreen maqaa diyaasporaatiin Oromiyaatti galuudhaan meeshaa sirnichaa ta'an dhaadheessuuf saganteeffameera. Sagantaa hoteela Sharaatan yookaan ammoo hoteela Ilillii Intarnaashinaal keessatti gaggeeffamuuf yaadame kanaan akka wayyaaneen jedhutti bakka bu'oota waldaa diyaasporaa Oromiyaa biyyoota garaagaraa irraa dhufaniif beekamtiin ni kennama. Raajiidha. Dursa warreen ololaa fi sossobbaa wayyaaneen dagamanii fi bitamanii diina saba Oromoo gabroomsaa jiru goobsuuf biyyatti galaniin eenyutu bakka bu'oota diyaasporaa isaan taasise kan jedhu
gafi tokoyotau yoma biyesani oromiyatti galan jennelle lammin oromo biyesatti gale bekamti mali sirna gabrom sarra barbaada kan jedu isabratin warren hawasa oromo biyot ala ke sarru qamani fidi dina galin gawad afo jechaturan waita oromon sirna kiyaf bitamudide garayyu falmadan namudda jirutti nacina dabbachu ke senif galata qabdu jedamudan wayanirra bekamti argatu Mootumman wayyaane duula maqaa ayyaana torbee diyaasporaa Oromiyaa kan jedhuun dhiphoo siyaasaa keessee ni keessaa bahuudhaaf finciladdaa gabrummaa fi qabsoo bilisummaa isa muddee ofirraa qabbaneessuuf yookaan immoo dhaamsuuf dabrees jaleessaa oobbidiyoo keessi raafamaa jiru hundeeffama isaatu kabajama ka jedhuun deebisee haaressuuf karoora baafate kana naannawa iskaandineeviyaatti hojiirra oolchuuf koree dhaabbatee jira. Naannawa biyyoota iskaandineeviyaa kanattis koreeleen lama jechuunis Swidini fi Norway keessatti kan dhaabbatan yoo ta'u eenyummaan hoogganootaa fi miseensota koreelee kanneen keessa jiranii akkasumas dirqamni diinni itti laate kan kana gadiiti. Ergamtoonni maqaa koree mobilaayizeeshinii jedhuun Swidin magaalaa Stokholmitti hawaasa Oromoo wayyaanee cinaa dhaabuudhaaf gartuu TPLF'n filaman tokkoffaa Tarrafaa Burqaa magaalaa Stokholm irraa walitti qabaa koree kana. Lammaffaa Dirree Mikaa'el magaalaa Stokholm irraa itti aanaa walitti qaba. Sadaffaa Shamsii Umar magaalaa Stokholm irraa miseensa. Afraffaa Warquu Jaankaa Kopenhaagen irraa miseensa. Shanaffaa Tafaa Gonfaa magaalaa Stokholm irraa miseensa. Jahaffaa Shaamii Yusuf magaalaa Gootenberg irraa miseensa. Torbaffaa Ahmed Said magaalaa Stokholm irraa miseensa. Saddeettaffaa Tasfaayee Dhaabaa magaalaa Örebro irraa miseensa koree kanaa akkasumas Azizaa Abdallaa magaalaa Stokholm irraa miseensa koree wayyaaneedhaan dhaabbate kanaati. Haaluma walfakkaatuun ergamtoonni diinaa biyya Norway magaalaa Oslootti ilmaan Oromoo sirna TPLF OPDO jala hiriirsuudhaaf dirqama fudhatanii sosso'aa jiran tokkoffaa Tarrafaa Burqaa lukkeedhuma koree Stokholm hoogganutu Oslottis walitti qabaadha. Lammaffaa Hambisaa Liiban magaalaa Bargan irraa itti aanaa walitti qabaam. Sadaffaa Zawduu Takluu magaalaa Aarus irraa barreessaa koree kanaati. Afraffaan ammoo Dr. Damisee Arreedoo magaalaa Oslo irraa miseensa. Shanaffaa Jarjarsoo Waareoo magaalaa Moos irraa miseensa akkasumas jahaffaa Dr. Obsaa kan jedhamu Oslo irraa miseensa koree mobilaayizeeshinii baanamu kan diini dantaasaa ittiin guuttachuuf dhaabe kanaa ta'uudha. Ragaan arganne kan saaxilu ragaan harka keenya gahe kun lakkoofsa teeleffoonaa fi teessoo imeelii lukkeelee wayyaaneen dirqama farrummaa itti laatte kanaas kan qabu yoo ta'u warreen kun hawaasa Oromoo keessa naanna'uudhaan olola oofanii sabboonummaa Oromoo doomsuuf sochii fincila diddaa gabrummaa fi qabsoo bilisummaa Oromoo finiinaa jiru deeggarsa hawaasa Oromoo irraa kutuuf fiigaa jiru. Akeekgartuun diina Oromoo ta'e wayyaaneen itti laate kana galiin ga'uufis hojiiwwan akka raawwatuuf karoora kana keessatti baafame itti laataman keessaa mee garii haa ilaallu. Farreen meeshaa diinaa ta'uudhaan hawaasa Oromoo naannoo Iskaandineeviyaa keessa fiiguuf ergama wayyaanee fudhatan kunneen magaalota Oslo fi Stokholmitti hawaasa Oromoo sababa adda addaa uumuun gowwoomsuu fi afaan fajjeessuuf yaaluun isa tokko. Karoora wayyaaniin baasii kana dhaadhessuu fi deeggarsa horuufiif karaa teeleekoonferensii fi onlaayinii akkasumas miidiyaalee hawaasummaa skaayipii, paaltook, feesbuuk, weebsaayitii fi sabaa himaalee garaagaraatiin duula koottaa karoora wayyaanii galiin geenyaa gaggeessuun isa biraati. Koreeleen kunniin sochii isaaniitiin akka fedhii diinaa sanarraa takkuu takka hin maqneef itti dhiyeenyaan kan hordofaman yoo ta'u dalagaa isaaniitis kallattiidhaan waajjira dhimma kanaaf dhaabbate Finfinnee jirutti TPLF'iif akka gabaasantu saaxilame. Qabxiin kaa'ame biraan koree loojistikii naannoo wajjin ta'uudhaan imala hirmaattota feestivaalaa qindeessuu fi milkeessuu kan jedhudha. Akka odeessa keessa sirnichaatiin ga'etti akeekni sirnichi qabxii kanaan galiin ga'uudhaaf yaade namoota ergamtoota inni bobbaafateef gurra laataniin gatii geejjibaa akka baasaniif meeshaalee biyya galfatanis bilisaan akka galfatan haala mijeessuu fi akkasumas simannaa guddaa akka taasisuufiif jiran itti himuudhaan hawatee biyyatti galchuudhaan meeshaa siyaasaa taasifatudha. Kanaafis lukkeeleen isaa ala jiran sobanii gowwoomsanii akka biyyatti ergan OPDO'n ammoo biyya keessaa kufee cabee simachuudhaan hawwatee akka warreen alaa biyyatti galan kunneen
Eda simannaan baanasun dhuguma jedhan gochuudhaan olol sirnichi oofu shakkii malee amananii fudhachuudhaan oromoota ala jiranis fudhachiisuuf akka hojjetaniif shirri kun xaxame. Ayyaana torban diyaasporaa Oromiyaa kan jedhu hundaa'ee wayyaaneen akka lakkoofsa Habashaa yookaan akka lakkoofsa Gi'iziitti adoolessa 27 hanga hagayya 3 bara 2007 gaggeessuuf karoorfate kanaan guyyaa Bixxillammuu Jalee wayyaanee OPDO magaalota Oromiyaa adda addaa keessatti kabajuuf kan yaade yoo ta'u, kanaafis uummataa fi artistoota Oromoo dhamaasuun ammumarraa eegalee jira. Uummanni akka dirqamaan walgahii bahee OPDO fi abbaashee TPLF faarsu dirqamaa jira. Sochiin bakkoota adda addaatti hojjettoota waajjiraalee adda addaa ayyaana OPDO'f maallaqa dirqamaan irraa sassaabuu fi artistoota Oromoo maallaqaan sobuu fi dirqeedhaan waltajjii diinaarratti sirbisiisuu bal'inaan gaggeeffamaa jiru kanaaf ragaa gahaadha. Kattii sagantaa raawwii jala kaa'ame tokko yoo ilaallammoo adeemsa jaleewwan diinaaf gogguufaa jiranii hubachuu dandeenya. Qabxiin kunis akkas jedha. Neetwoorkii iddoo jireenyaa hiriyaa fi maatii fayyadamuudhaan hojii koominitii dadammaqsuu fi feestivaala karoorfame irratti hirmaachuuf akka murteessan kakaasuu jedha. Farreen maqaa koree moobilaayizeeshinii jedhuun akeeka mootummaa gabroonfataa galeen ga'uudhaaf marxifatanii hojjetaa jiran bitootessaa hanga adoolessaatti iddoo jireenyaa lammiilee Oromoorra naanna'uudhaan hiriyootaa fi firootaan dahatanii seenuudhaan summii diinaa koominitii keessa facaasuuf dirqama fudhatan. Kunis jarri kun biyya qaroomii fi dimokiraatawaa ta'e keessa taa'anii murna abbaa irree wayyaanee TPLF meeshaa ta'uu fi raatummaan isaanii hammam akka dantaan diinaa isaan jaamse mul'isa. Kanatti dabalees maqaaf Oromoo ta'uu himataa aadaa fi safuu Oromummaa lagatuudhaan sabboonummaa Oromummaa dhabamsiisuun olaantummaa Habashaa siransuuf dabrees hawaasa Oromoo biyyoota alaa jechuunis diyaasporaa fincila diddaa gabrummaa fi qabsoo bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbachuun falmaatti jiru maqaa balleessuuf fiigichi itti jiran gaafatama seenaa jalaa isaan hin baasu. Mootummaan wayyaanee karoorri ayyaana torban diyaasporaa Oromiyaa kan bara 2007 jechuun moggaase kun sochii lukkeeleen isaa taasisaniin walitti dhufeenya hawaasa diyaasporaa fi uummata keenyaa cimsuun barbaachisaa waan ta'eef qophaa'e jechuunis kaa'ee jira. Asirratti wanti hubatamuu qabu sirni wayyaanee kan dhiphatee olii gadi fiigaa fi OPDO'tas fiigsaa jiruuf walitti dhufeenyi hawaasa Oromoo biyya keessaa fi biyyoota alaa kan duriirra daranuu cimuutti yaadda'uurraa ta'uusaati. Hawaasni Oromoo naannoo Iskaandineeviyaatis haa ta'u kanneen biyyoota alaa adda addaa biroo keessa jiraatan kan yeroo kamirraayyuu caalaa roga hundaan sochii uummanni Oromoo biyya keessaa taasisaa jiru addatti ammoo fincila diddaa gabrummaa gootoowwan qeerroon barattoonni Oromoo gaggeessaa jiran cinaa dhaabbachaa jira. Kanaafis ragaan wayitagartuun abbaa irree wayyaanee OPDO'dhaan masakamuudhaan ilmaan Oromoo maastar pilaanii Finfinnee morman rasaasaan fitu sagaleen balaaleffannoo diinarratti dhageessee fi deeggarsi qabsoo Oromootiif agarsiise murannoo uummata Oromoo mirga falmatu cinaa dhaabbachuudhaaf hawaasni Oromoo qabu kan addunyaaf ifatti agarsiisedha. Jaalalli fi hariiroon tumsaa kun ammallee itti fufeetuma jira. Sochiin uummata Oromoo biyya keessaa gaggeeffamaa jiru hirmaannaa hawaasa Oromoo biyyoota alaa yookaan diyaasporaa guddifataa fi bal'ifataa dhufuutu mootummaa wayyaanee hirriba dhoowwee akka karoora baanu kana baasee lukkeelee bobbaasuuf isa dirqime. Warraaqsa biyya keessaa to'achuu waan dadhabaa jiruuf diyaasporaa Oromoo of jala galchuuf yaade. Uummanni Oromoo biyya keessaa warraaqsa diddaa gabrummaa walitti fufinsaan gaggeessaa jiru keessumaa immoo harka duwwaa humna diinaa meeshaa hamma funyaanitti hidhate dura gootummaadhaan dhaabbachuudhaan wareegama qaalii baasaa seenaa yoomiyyuu hin irraanfatamne dalagaa kan jiran qeerroon barattoonni Oromoo akkasumas hawaasni Oromoo biyyoota alaa karoorri kun itti xiyyeeffate shira diinaa kana hubatuun dammaqinsaan jala bu'anii saaxiluu karoora diinaa kanas fashalsuu irraa ofis walis tiksuu qabu. Diina qabsoo Oromoo sadarkaa olaanaatti ceheen umriin gabaabbatu irraa muddamee hoomacha qabataa jiruuf sobamuun dantaan gowwoomuun ni gaha jechuudhaan yeroon wareegama qaalii ilmaan Oromoo sabboonoo fi muratoon bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaatiif baasaa jiranitti firii horuudhaaf caalaatti warraaqnu amma haa jabaannu.
Gamta dajete, oro mo gurgurte.
kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa qophiin keenyaa ammallee akkuma itti dhufetti jira ittaasuudhaan gaafiif deebii qabna. Gaafiif deebii kana kan taasifne jiraata Lixaa Shaggar kan ta'e dargaggoo Kaayyoo Dhugaa waliin akka itti aanutti dhiyaata ammallee nu faana bu'a.
Dargaggoo Kaayyoo Dhugaa godina Shawaa Lixaa magaalaa Amboorraa sagalee bilisummaa Oromoo wajjin gaafiif deebii kana gochuuf nu argamuu keetiif galatoomu jenna.
Ayyee ulfaataa sinas walii sagalee bilisummaa Oromoo shagara naatiin sanii gaafiif deebii kana irratti ibsatu mudatan sassaabu.
Dargaggoo Kaayyoo Fincilli Diddaa Gabrummaa Marsaa Lammaffaadhaaf ka'ee godina Shawaa Lixaa aanaalee adda addaa keessatti babal'atee deemaa jira. Sanuma wajjin wal qabatee mootummaan wayyaanee qabeenya uumamaa balleessuutti bobba'ee jira. Qabeenya uumamaa kanarraa keessattuu balaa abiddaa bosonaa naannoo Xuqurincinnii irra ga'e dhaamsuudhaaf uummata bobba'ee hidhaa reebicha irratti gaggeeffamaa ture waan jedhamu jira. Mee dhimma kana yoo quba qabaatte dhaggeeffattoota keenya nu ibsi.
Saleedha wanti kun guutummaadhuma guututti akkuma hormaatti ibsi kun qabattee jira. Ibsi kun immoo kan qabattee jiru. Tokkoon darbe kana keessa godina addaa magaalaawwan Finfinnee jala jiran kan akka Sabbataa akkuma gabaasaa tureen beektu kanaan dura akkasumas magaalaa Buraayyuu keessatti yaalamu godhameera. Sandaafaa keessatti godhameera. Yaaliin jalqabaaf godhame kun immoo qabeenya barbadeessuu qabeenya uummataa jireenya uummanni kun akka. Uummanni kee qabeenya isaarraa buqqa'aa jiru kun kee qabeenya koo qabateen ta'a jedhee yeroo mormachaa jirutti kee qabeenya isaa ibiddatti ta'anii jiru jireenya isaa dhorkanii yeroo kanatti immoo iyyummaadhaaf gidiraaf fakkinaaf saaxilaa jiru. Kun immoo walumaa qabatee torban tokko keessatti yeroo wal garaagarummaa hin godhanne keessatti guutuu Oromiyaa keessatti godhamee jira. Akkuma gabaabumaa ta'ee Harargee Bahaa, Jaaraa Cilalloo, Baale keessaa bosonni hedduun uummanni qabeenya isaa akka lafee dugda isaatti ilaallatee jiru qabeenya uummata kanaa barbaadaa jira. Ammas kanuma wal qabatee godina Lixa Shawaa yookaan immoo Lixa Shaggar irratti haala dirree Fincinnii fi haala ammayyaa wal qabsiisu bosonni Roggee akkasumas haala Fincinnii yookaan bakkeef qophaa'ee kan wal qabsiisuu fi ibiddi guddaan wal qabatee bosonni uummanni itti jireenya isaa gaggeeffatu haalli qilleensa biyyittillee kan itti beekamaa jiru yeroo ammaa kanatti baay'ee kan nama gaddisiisudha. Qabeenyi bosona keessaa lubbu qabeeyyiin bosona keessaa bineensonni kan hubachaa jiranidha. Ammallee darbee qabeenyi uummataa kan jireenyi harka illeenyiin itti jiraatan waarshaan sukkaaraa kan gubate torbanuma kana keessadha. Kana wal qabateeti barattoonni qabeenya biyya isaanii keessatti kan boba'aa jiru, kee qabeenya abbaa isaa biyya abbaa keenyaa kan qabamaa jiru, kee qabeenya isaarraa kan buqqa'aa jiru, kan amma yoomiif keenya ilaalla kan jedhu birmannaa biraan hin qabu uummanni kun barattoota, qeerroowwanii, uummata garaa kan hin qabudha. Kana wal qabateeti godina Shawaa Lixaa anak rehin sini majalah ini ni kejap tu dia tinggal datang tu lagi kita ada memakan saya jangan masih sesaat kita dira anda saat satu hari terbebani mana bermuka kerja lama tak bisa dapat berapa majalah ini ni jadi ada no kasan ini jadi saya kerja ada no tangkasan tu jadi sini no kade bu peratun hitaman hai kaman ya buat saya baru bermana dari nanti man orang mau tak berbantu si kalinya kalau umman itu yang kek cara tu buat cuci kabu no rahasia waktu umman itu nak bersama cuci kabu tu sekarang cuci kabu jadi masa pelan ini jadi umman itu harus sama dulu hamba lekik tahu ni hamba lubun cuci baru tu want itu want itu tahu ni jadi kan aturan tak betul sambil kita ada nonton saja aturan ni kalau yang terjadi juga anak kena juga aku amala kan jadi ia jadi kerana negara kerana demokrasi kalian cuma tahu tu perbincangan nama suka tu rasun tu hembuin polis hotel le umman mesti jadi juga pasti negara kerana jadi merdumah jadi merdakari juga jadi cakap jangan tu tu nasional tu itu jadi jordan jadi jadi polis pun korang ni aku kan antara berapa lama kita perpisah seorang budha kalau kan aku kan antara majalah hamburat tu sama tu kan hamal le jordan polis pun korang ni ada jangan kan sampai kamu jordan kan dia jangan jurusan mesti kan ni level luar segera kemudian mau apa nang jasana berkat itu hatta malah itu tani kambur tani si mana yang akan jero rayu ram makanya si berat itu terus terus tani berat itu cara sanjuran jero tani kan mekan si justru mana kita jadi sama kan yang kalau kita ni asal budak itu kan jeli tu ni berat itu hidu mana kita si guru jual kerani berat itu tapi hidu mana kita si guru yang tuan itu mana kita nak buat ni dalil kan objek tuan ni mesti jualin kan dalil sang tahu tu jadi nazar kata ni kawinnya biji tiga buku baca itu bukan pada ajar itu kan dermati sendiri jualnya kan muhtamna tu cuma le ofisan itu kata ni kita kan sama surat itu tu panik tu buku am saya ini tu kan murah kata pun dia ada cuci sendiri abah rumah tu sana jadi sa wajib tu cuma le ani umman ni kiri raja kesan warana saya tidak bisa sana pun dia ada kan wang gerak amna tu tu kan jarak wajib sendiri kan dia ingat kan kalau mereka kata jualnya murah sa kalau ni jangan kita segera ni jualan pun sebenarnya di dalam rumah berapa lama berak kita terlebih amal ni kan kita mani sanjali ambo mana cerita ambo dari lama tu kan macam dah ni kerja sudah tu Daniel Kadasa YouTube channel Gasho Fajita Marisa Holi Agarra Abraham Katama Sarah Kadala Shalama Chamada Ranu Warku Tegelu Sukadu Jemaat takala merasa amma holiday sayurah tulasa itu shalama tulaga jualan pun ada. Kalau satu kuman itu kan nama mana kita kita pura ni, kan nama jiwah makan terima darang kita serba jadi anak makan kita tu jualan pun mau serba sani mal akan tahu kau berapa berarti umman pun kau hilalun kau serba sani kami sani rajuta lubun sani bauta umman ni gula korang yang saya sepuluh jualan pun tadi tu pun kanin kami jasa merga jasa di rumah tani jasa cair rusuk cik itu lah di dalam rumah merga sama rumah tani jasa cair ubadin tu pun jadi karena mau enna tu pun untuk ada tu kita maju tu kerja maju gula beramu kita kan jadi tu umat orang murid tu sena gara gara tak ajar awan tu amas am sikit ni kerana kan ada kan tahu tak kan awal tu lete amal ni guru nama kita di kesawa kita semua pun ni tu mak kita di kesawa kita tu surbal mana tu kan Barusan lama kasih taman. Ini juga, ini sebenarnya kita agar rumah kita bisa sewa anak jauh ke satu kantor itu. Barata mesti kusuk buka si taman dia tu kerana mau jelasa wabukan kita taman. Atau malah rumah kita ni hal susah ni sahaja. Macam kita mesti jelasa ikan taman dia ni kita mungkin atau malah rumah kita ni sahaja ni kan. Lepas asal sama kita ni ni kerana mana cerita dia sama. Jangan juga, walaupun nanti mantu sama majera kerana merdeka Allah nama kalau susu, kerana mau merdeka Allah nama hari susu itu ni, bukan cuma wan hingga ramai wan apa ni, kau dia faham itu tu, bukan kerana mau tanggara jaman ciri ajaran kita itu fajar itu, jadikan le, jadikan mau tu majera hobi sana lah, hari amani jualan sana dia lah, ajaran itu amal kita itu fajar, anak tu mah ada tak jadi nak ada tak jadi tak sih pakainya profil ni kan awal terus ini mantu jira jadi nak soal kita anak jenis terus kita tu jepun tadi hobi sana zahar amu sana ni jawab ni tu ni amal aku makan ni orang berbeza jadi tu nakanati amas derte bacaan lamesa subjeka humna namati germa baca subjeka desa anakanati re sangkosane gamal sunu hagastisa yojanne shirikun ni sintu humma ka fakhasa bera sintu dagagono rati fakhasa bera jitsu sintu ladi dagagono rati fakhasa bera ta amas karma wal palate hujir lahari uka wal palate wal ladda ana wal nabu agaru kiji lahari amati jitsu finansi berane tiba lultu habdi khabarra gara mati da tibukurna da yorogal halak kisani sin irgama awaya sedatani uftani sin irgama berat abduf kisani lultu kana kani san kalani malhita tidarga kani kuna gamba bika sakana sin gara mita kadna demu sucien sin kita didagar muhammad yasi umat urmu wanta in din menti abdusutin dendamu umman nasumari lama jasin sulma tutupa jitsu kuna mudfad da jasin kani tibla majruta mas utuma semetu majral cukoci
Gama biraatiin godinuma shawaalixaa magaalaa amboo keessatti naannoo duwwaa sadii jedhamee beekamu keessatti uummata buqqisaniiru waanna jedhamu jira. Dhimma kana quba qabda.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya gaafiif deebiin dargaggoo kaayyoo dhugaa waliin taasifne asumarratti hin xumuramne kutaan itti aanu qophii keenya itti aanu keessatti dhiyaata ammallee qophiin keenya akkuma tufeetti jira dhufaana bu'a.
Dhaggeeffattoota keenya qophii keenya itti aanutti ceenaa qophiin kennas mootummaan wayyaanee maqaa komandi poostii filannoo jedhuun icciitiidhaan basaastota gurmeessitee sochii dargaggoota Oromoo basaasuu fi ugguruuf socho'aa jirti. Gabaasni basaastonni kun icciitii wayyaaneef dhiyeessan nu harka gaheera. Akka itti aanutti dhiyaata nu faana bu'a.
filannoo sobaa fi fakkeessii caamsaa dhufu keessa impaayira Itoophiyaa keessatti gaggeeffamuuf jiru ilaalchise murni wayyaanee akkuma barte parsantii 99 injifadhe jettee bara saamichaa fi ukkaamsaa saboota cunqurfamoo impaayira Itoophiyaa keessa jiran keessumaa uummata Oromoo irratti dheereffachuuf jecha gama hundaanuu qophaa'aa jirti. Filannoo fakkeessii fi dharaa kana injifadhe jettee bara saamichaa fi hacuuccaa kana itti fufuuf immoo humna ukkaamsa fi sochii dargaggoota Oromoo qoratee dhiyeessu maqaa komaand poostii jedhuun Oromiyaa keessatti iccitiin dhaabdee jirti. Dokumentiin sochii komaand poostii kanaa fi gabaasa inni sochii dargaggoota Oromoo fi filmaaticha gara wayyaaneef ta'utti micciiruuf godhamu ilaalchisuun iccitiin wayyaaneef dhiyeessaa jiru nu dhaqqabee jira. Sochii fi gabaasa komaand poostiin kun filannoo fi sochii waliigala dargaggoonni Oromoo irra jiraniin walqabatee dhiyeessaa jiru qabannee dhihaannee irraa nufaana bu'a. Dokumentiin kun gabaasa komaand poostii sochii dargaggoonni naannoo Oromiyaa waa'ee filannoo akka lakkoofsa bashaatti 2007 walqabatee taasisaa turanii fi jiran ibsuu ilaallata jedha. Gabaafni OPDO irraa gooftota isaanii wayyaaneef bitootessa 15/2015 ergame kun seensa isaa irratti kallattii waajjirri giddugala dhaaba keenyaa kaa'een hooggantoonni biiroo keenyaa sagantaa gamaggama hojii idilee kurmaana sadaffaa magaalaa Jimmaatti gaggeessaniin haalli dargaggoonni yeroo kaardii filannichaa fudhachuu irraa eegalee hanga yeroo ammaatti yookaan hanga gamaggamni sun taasifametti jiru hubachuudhaaf caasaalee dhimma dargaggoo fi ispoortii sadarkaa godinaa fi bulchiinsa magaalaa waliin qorannoon taasifamee jira jedha. Murtoo saganticha irratti darbeen komaand poostiin waa'ee filannoo hordofu sadarkaa naannorraa kaasee hanga onaatti iccitiin akka hundeeffamu taasifamee jira. Gabaasichi itti fufuudhaan komaand poostiin kun jedha. Komaand poostiin kun waajjira dhimmaa dargaggoo fi ispoortii irraa itti aanan hoogganaa waajjirichaa ittaanaa walitti qabaa koree komaand poostii ta'uun sadarkaa godinaalee fi bulchiinsa magaalotaatitti immoo liigii dargaggootaatiin kan hoogganamu ta'ee hordoffii fi sochii dargaggoota gama filannoo 2007 fi walii galaa jiru sadarkaa maalirratti akka argamu gabaasa qindeessuun biiroof akka ergu taasifamee jira jedha. Godinaalee 18 onoota isaan jalatti argaman waliin waamuun orienteeshinii kenninee fi haaluma walfakkaatuun ijaarsi komaand poostii akka raawwatamu taasisuudhaan haalli dargaggootaa hanga sadarkaa gandaatti akka hordofamu godhamee jira. Ajanyi darbee jira jechuun komaand poostiin sochii dargaggoota Oromoo hordofu Oromiyaa guutuu keessatti iccitiin dhaabbachuu mirkaneessa. Gabaasichi itti fufuun komaand poostiin armaan olitti ijaaraman kun sochii dargaggoonni taasisaa jiran iccitiin hordofuun gabaasa armaan gadii dhiyeessaniiru jedha. Haaluma kanaan komaand poostiin iccitiin dargaggoota Oromoo hordofu kun gabaasa isaa yoo tarreessu komaand poostiin keenya sakattaa yookaan hordoffii iccitiin godinaalee fi bulchiinsa magaalota Oromiyaa 30 ta'an iddoo lamatti qoqqooduun taasise keessatti sochiin dargaggoonni Oromoo taasisaa jiran sodaachisaa waan ta'eef akka atattamaan falli itti barbaadamu jechuun akeekee jira. Komaand poostiin godinaalee fi bulchiinsa magaalotaatitti dargaggoonni Oromoo filannoo kanaan dhaatanii dhaabilee mormitootaa waliin ta'uun finciluuf qophii godhaa jiru deemsa filannoos qeeqaa jiru filannicharraa abdii homaatuu hin qaban balaaleffachaa jiru kana qabbaneessuuf immoo toftaa tokko tokko barbaaduu qabna jechuun dhiphuu jiru gabaasanii jiru. Gabaasni basaastota Oromiyaa keessa facaafamanirraa wayyaaniif dhiyaate kun dabalee akka addeessetti dargaggoonni filannoo akka lakkoofsa bashaa baatii caamsaa bara 2007 adeemsifamuuf irra hedduun isaanii kaardii ka fudhatan yoo ta'u kaardii kanas ka fudhataniif mormitoota ittiin filuuf bakka filannoo wal'ee jedhanii yaadanitti immoo fincila ittiin kaasuuf waan ta'eef godinoota akka Jimmaa, magaalaa Jimmaa, Qeellam Wallaggaa, Wallagga Lixaa, Wallagga Bahaa, Naqamteetti, Horroo Guduruu, Shaambutti akkasumas bulchiinsa naannawaa Finfinnee magaalota jiran keessatti fincilli uummataa dargaggootan durfamu ka'uu waan danda'uuf akka hordoffiin taasifamu jechuun muddama jiru ibsee jira. Sochiin dargaggoonni Oromoo guutuu Oromiyaa keessatti keessa'uu godinoota lixa Oromiyaa keessatti taasisaa jiran sodaachisaa ta'uu kan akeekee gabaafni komaand poostii wayyaanee kun gaafii dargaggoonni kun kaasaa jiran barannee gallee mana taa'aa jirra qabeenyi keenya saamamaa jira mirgi uummata Oromoo sarbamaa jira
kanafu filanno kanarra buan ummani oromo egu hinjiru kanjedu tau ibsejira kesumau lit oromia kesatti qofa dargaggon universile addadda tibaratani degree qabatani hoji dablumma mankarara jiran irri kuma sadifi dibatorba fi kudashan dubarri kuma lamafi dibasadifi soddomishan walit qaba kuma jafi dibalamafi shantama akkacalan ibse dargaggota baratani hoji dable tankanammo amma filannon kun darbuti sossobnetille maqa hoji Umu jedun gurmesine yo ofirra qabbene sinemale sochi jururatti yo dabalaman sirna kenya balada jechun ippu hama ke sagalu wayani adde sejira hal mol fakkatun shwalita shwakaba shwakibalita shwaba addatti mo magalota nanno afinfinne jiran ke sananawun sochi dargaggota oromo sirna wayani balada jede qoracha turu kan ibse command posting kun Magala, Akadukam, Burayu, Sululta, Sabbata, Lagatafo, Bishoftu Kesati, Laft Oromo, Samame, Ummani Oromo, Nanakana, Bukifamajira, Dargagon Nijedan, Mormitota Yokan, Dinota Kenya Walin, Wan Abba Chajiranif, Sirni Kenya, Balarabuf De Mawantef, Warren Addadureitani, Dargagota, Kende Sanarati Tarkamfi Furatamuk Abajechun, Ake Kejira. Sochi dargaggota oromo harargeba fi lita arsi borana gujifi bale ke sejrus qoratani enna goftali sanitti gabasanitti nannule kana misensonni addablisumma oromo waranni bilisumma oromo wan ke sochof sochin dargaggota oromo akkan hamma sada kunimmo sirna kenya bala wantef dargaggota kana filannondura toftale addadda umne fakkenyaf imata dan gurmesine qarshi liqan akka argatan gone yo qabane sinemale filanno walqabate balannufu hamma tada jedani jiru command postin wayane kun gabasa isa asallarra dise kesatimmo wanti inni gabase fi jech inni tifayadame akkan qanissa tawu calayyu kan ifatti mirganama dibe fi wayanin murna gonguma safu himbegne tawu mulliseda Basastoni maka command positin ijara mankun gabasa magala asallarra diesan kanan sochi dargaggota oromo enna diesan kan sochi dargaggota oromo magala asallafi nanno sanak indesa jirufi motumma kenya morme magalichatti filannof dorgoma jiru dargaggo misensa federationi dargaggota turefi mufate baheda erga jedani boda dargaggon kun akka falla daba kenya yokan wayane hinejenne Sodaachifne yokan akeekachifne jechuun ibsanii jiru itti fufuudhanis dargaggoon kun rakkoo sammuu qaba maraatadha maraatatu dargaggoota asallaafi naannicha nurratti gurmeessaa jira jechuun gabaasanii jiru hubadha ragaa mana wallaansaa tokko malee nama miseensa paarlaamaa ta'uuf galmaayee nafiladhaa jedhee dorgomaa jiruun waanuma wayyaanee mormaa jiruuf maraatadha dargaggoon asallaa maraatadhaan gaggeeffamaa jira jechuun Wan amni biyyan bulchaa jiru jedhu tokko hin jenne jedhanii jiru. Walumaa galatti gabaasni iccitiidhaan basaasonni wayyaane Oromiyaa keessa bittiffaman kun wayyaaneef dhiyeessan yoo sakatta'amu kan ifatti irraa calaqqisu filannoo as deemaa jiru walqabates haa ta'u filannoon alatti sochii dargaggoonni Oromoo kabajamuu mirga uummata Oromoof taasisaa jiran ugguruuf kan horiin sossobuuf kaan immoo akkuma baran ajjechaa hidhaa fi dararaa irratti raawwachuuf akka hojjechaa jiran irraa hubachuun danda'ama. Dhugaan lafa jiru garuu maraatas jedhan himaatas jedhan hidhaas reebichas ajjechas gaggeessan dargaggoon oromoo bilisummaa uummata oromoo dhugoomsuuf falmaa calqabe jabeessee itti fufaa jira. Amma oromiyaan bilisoomtee uummanni oromoo mirga isaa gonfatottus kan dhaabbatu miti. Egan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya gabaasa command postii wayyaane sochii dargaggoota oromoo filannoo kijibaa wal qabsiise dhiyeesse ilaalchisnee qindeeffannee dhiyeessine kan har'aa asumarratti xumurree jirra kanan isif faana ture ambaarantuu gadaati.
Aasii mudatina jabaata oromoo waboo kenna wajjin nimoona nimooda jabaata oromoo waboo kenna wajjin nimoona nimooda olola diinaatiin aasii mudatina olola dantuutiin aasii mudatina jabaata oromoo abaawoo dhagaabna nimoona nimooda jabaata oromoo. Itti kufaa qabsoo nimoona nimoona.
kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo qophii afaan Oromooti. Jiraata magaalaa Incinnii kan ta'e Dargaggoo Dhugabaas tibba kana sagalee bilisummaa Oromootiif yaada kennee jira. Yaanni isaa maal irratti fuulleffata laata? Walumaan haa hordofnu.
Dargaggoo Dhugabaas godina Shawaa Lixaa magaalaa Incinnii irraa gaaffiif deebii kana sagalee bilisummaa Oromoo wajjin gochuuf toletti argamuu keetiif maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin dursinee galatoomiteen jenna. Dargaggoo Dhugabaas giddu lamman kana Fincilli Marsaa Lammaffaa godina Shawaa Lixaa keessatti bal'inaan adeemaa jira. Mee haalli yeroo ammaa naannoon keessan irra jiru maal fakkaata?
Amma kanallee gaafa bitata eegalee qabeenya uummata Oromoo gargaraa jiru kana bosona Roggee fi bosona Boshee jedhamu balaa guddaa kan geessanitti kaa'amee kan hin jirre dabarsiteen akka gaaffii muuziqaatti hiriira ta'uudhaan dhaabannoo qabeenya uummata Oromoo manca'uu jechuudha. Gaaffiin uummata Oromoo barataan Oromoo ajjeefamaa qabeenya Oromoo manca'aa. Hanga yoomuu jedhamu kanaafis sirni mootummaa wayyaan kun nu bulchuu hin danda'u jechuudha. Dhaabannoota geessisaa jira. Haa ta'ummoo malee guyyaa roobii ganama ta'anii dhaabannoota geessisuudhaan itti fufanii gara bifna dhaabbiitti yoo deema kaabineen tokko gaaffii uummata Oromoo ijoolleen gaafattu kana dura boruu yoo ka'u tarkaanfii irratti fudhata. Ta'us immoo tarkaanfii fudhatameedhaan ka'uudhaan godinarraa waraanni konkolaataan lama fudhameera. Dhufee bakka ijoolleen bifna dhaabbiitti deebi'anitti barattoota deteessara lama guutuudhaan walitti qabanii kaasanii uummanni itti yaa'ee ijoollee keenyatti geessisu jechuun waraana dura yeroo jiru hanga sa'a 12tti galgala keessattuu amma barattoota 23 dhabira poolisii gorsanii jiru dubara tokko wajjin warra deteessara tokko immoo fidan galma qotee bulaanaa dirreen isaaniis keessatti hawaasa baasanii hawaasa simarsee booda bifa mariisan gadhiisanii amma warra waajjira poolisoonni gorsuu hin dandeenye. Hojii malee rakkoon keenya hanga furmaata argatu gaaffin keenyatti fufa yaada yoo dhiisaa gaaffii barattoota dhumanii waa'ee akka uummata keenyaa darbamaa jiru kan uummata keenya hidhamee ajjeefamaa jirudha. Gaaffin keenya qarshanitti fufa'an jedhudha. Ammas immoo dura dhaabbachaa jiru barataanis immoo yeroof maqaa faallee qabachuu hin dandeenye rukutameetti hin jira. Buruks kan jechuudha mataa keessa. Haa ta'ummoo malee barattii tokko ወደ ረተር ቡታ ብሩ በተሸነ ይተጣንጭ ከዚህ ከዘመ የስተነ ዘረቱ ጉበራሲ ወረታን ሞ መንሰል አማ ሎሚት ሰገር ድረ ድረ ድር ነሻ ካለ ፍራዲን ደረጃ ተስዋት ኮስተር ሰጅ እናስቲኩ ካና ከነ ዘግረ ግጥ ረኩን አጥተሽ ሞ ከራብ ብቻን አና ለነሰኝ ሀዲንች ፍለኖ ተነሉ ወልቀሲተነ አስቲ ግራፊቱ ነሞንሞ ወጣስቲ ሰንታን ካፕሶት ግራፊ ካፕቶን ደቀና ሀንደ ዮናስቲ ተገጡ ደነን እንድረጎሪ ዘራነስ እዛጣፈች እንደንደ ዱካስ ጌቻነ ድረጎሪ ሳምቦተ ማንዱቶ ቢያ ገራኒ ጋስሊ ወልስያነ እን ኬሎ እን ተርከቁ ድረጎሪ ግራ ሀማሲሞ ካፕሶነነ ኩፍተውሽ መርከነ ጌቱ አትንከ
Barattoonni Oromoo abidda balaa qabeenya uumamaa balleessuudhaaf jiru sana dhaamsuudhaaf bobba'an garuu bulchiisi uummata bakka bu'ee silaa uummata sana kakaasee akka abiddi sun dhaamu taasisu uummata kana akka inni bakka sana hin dhaqne itti seenaan jechaa jirta.
Dura dura meeshaa gannatti barbaachisu gosa namaa si gubata jedhee dura duree kaameeraadhaan yeroo isaa waraaba yeroo isaa fudhata jedhanii naa sankaasa.
Barattoonni yeroo ammaa lakkoofsaan 25 naan jetteetta kan hidhaman kuni maqaa isaanii argachuu dandeessaniittu?
Maqaa isaanii keessaa namoonni kaayyoodhaan simoo ta'anii keessatti hidhaman jiru. Garuu isaan kaanillee beekuu ba'a.
Maqaa isaaniidhaa kaasuu dandeessaa?
Namoota keessaa akkasi keessaa tokko Jeneraal Saadiqaa tokko immoo beekuu Baqqalaa.
Haalli sochii ammaa yeroo ammaa ga wal fuuldura dhaabbannaan kun itti fufee jira. Qaamni seeraa yookaan immoo haalli maanguddummaan itti deemame sun sadarkaa maalirra jira?
Sadarkaa isaa barattoota tasgabbee sadi barattoonni immoo gaaffin keenyan ganuu deebi'u gaaffin uummata Oromoo bosona qofaa fayyadamu isaa gaaffii barattoota jedhamee fi gaaffii lafa amma furmaan isaa hin beekamneef. Amma bilisoomnetti amma sirna fiingizitti hubuu hin danda'u jechuudhaan dhuga guuramee jiru.
Dargaggoo dhugabaas godina Shawaa Lixaa magaalaa Hincinnii irraa yeroo keetiif maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromootiin irra deebine galatoomsiin jenna.
Hayyuu galatoomaa.
Egaan kabajamoo dhaggeeffattoota keenya qophii isaatii kanaaf jenne asumarratti goolamne jirra.
Qophii wal fakkaatuun hanga walitti deebinutti nagaa fi fayyaa keessa nu jiraadha.
Injifannoo uummata Oromoof.